สวัสดีค่ะดิฉันธัญพรสุนทรวงศ์ขอต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการเรียนรู้ภาษาอังกฤษกับ VOA ไทยกรุงวอชิงตันรายการที่จะนำเสนอความรู้เกี่ยวกับการใช้ภาษาอังกฤษในแบบอเมริกันในชีวิตประจำวันที่จะมาพบกับคุณผู้ฟังทุกเช้าวันอาทิตย์ในช่วงแรกนี้เรามาเรียนรู้คำศัพท์ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับวันหยุดสำคัญอีกวันหนึ่งของสหรัฐนั่นก็คือมาร์ตินลูเธอร์คิงจูเนียร์ค่ะมาร์ตินลูเธอร์คิงจูเนียร์เดย์เป็นวันหยุดราชการในสหรัฐซึ่งตรงกับวันจันทร์ที่3ของเดือนมกราคมของทุกปีเพื่อเป็นการรำลึกถึงดร.มาร์ตินลูเธอร์คิงจูเนียร์ผู้นำด้านสิทธิมนุษยชนและความเท่าเทียมที่สำคัญที่สุดคนหนึ่งในประวัติศาสตร์อเมริกาค่ะวันหยุดนี้มีขึ้นเพื่อรำลึกถึงการต่อสู้เพื่อสิทธิพลเมืองของประชาชนทุกเชื้อชาติเพื่อยกย่องความมุ่งมั่นของด็อกเตอร์คิงในการสร้างความเท่าเทียมและความยุติธรรมในสังคมกิจกรรมที่นิยมสำหรับวันหยุดนี้ก็คือการจัดขบวนพาเหรดหรือพิธีรำลึกการทำกิจกรรมจิตอาสาเพื่อชุมชนและการอ่านหรือฟังคำปราศัยที่สำคัญเช่นคำปราศัย I have a dream เป็นต้นค่ะคำศัพท์ภาษาอังกฤษที่น่าสนใจเกี่ยวกับมาร์ตินลูเธอร์คิงจูเนียร์เดย์มีอยู่หลายคำด้วยกันนะคะเช่น civil rights หมายถึงสิทธิพลเมืองหรือการเคลื่อนไหวเพื่อความเท่าเทียมในสิทธิของทุกคนโดยดร.มาร์ตินลูเธอร์คิงจูเนียร์เป็นผู้นำคนสำคัญในขบวนการเรียกร้องสิทธิพลเมืองในสหรัฐหรือ civil rights movementในช่วงทศวรรษ 1950 ถึง 1960 ซึ่งมุ่งเน้นต่อสู้เพื่อความเท่าเทียมทางเชื้อชาติและยุติการเลือกปฏิบัติต่อชาวอเมริกันเชื้อสายแอฟริกันค่ะคำต่อไป equality หมายถึงความเท่าเทียมหรือความเสมอภาคเป็นแกนกลางของการต่อสู้ของดร.มาร์ตินลูเธอร์คิงจูเนียร์และเป็นเป้าหมายสำคัญของขบวนการเรียกร้องสิทธิพลเมืองค่ะ nonviolenceหมายถึงการไม่ใช้ความรุนแรงหรืออหิงสาเป็นปรัชญาและวิธีการสำคัญที่ดร.คิงใช้ในการต่อสู้เพื่อสิทธิพลเมือง Justice หมายถึงความยุติธรรมหรือการต่อสู้เพื่อให้เกิดความยุติธรรมในสังคมเป็นหัวใจสำคัญในอุดมการณ์และการต่อสู้ของดร.มาร์ตินลูเธอร์คิงจูเนียร์ค่ะ Freedom คือเสรีภาพหรือสิทธิในการเลือกทำสิ่งต่างๆโดยไม่ถูกจำกัดคำว่า freedom สำหรับมาร์ตินลูเธอร์คิงนั้นไม่ใช่เพียงแค่การหลุดพ้นจากการกดขี่แต่เป็นเสรีภาพในการมีชีวิตที่มีศักดิ์ศรีค่ะ dream หมายถึงความฝันดังคำปราศัยที่มีชื่อเสียงของดร.มาร์ตินลูเธอร์คิงหรือสุนทรพจน์แห่งความเท่าเทียม I have a dream march คือขบวนพาเหรดหรือการเดินขบวนเพื่อเรียกร้องสิทธิซึ่งในวันมาร์ตินลูเธอร์คิงจูเนียร์นั้นมีความหมายสำคัญทั้งในเชิงสัญลักษณ์และในเชิงประวัติศาสตร์เนื่องจากการเดินขบวนเป็นเครื่องมือหลักที่ดร.มาร์ตินลูเธอร์คิงและขบวนการสิทธิพลเมืองใช้ในการต่อสู้เพื่อความยุติธรรมความเท่าเทียมและสิทธิพลเมืองในสหรัฐค่ะ Integration หมายถึงการผสมผสานหรือการรวมกันของเชื้อชาติและกลุ่มต่างๆในสังคมดร.คิงเชื่อว่า integration คือกุญแจสำคัญในการสร้างสังคมที่ทุกคนได้รับโอกาสและสิทธิเท่าเทียมกันโดยปราศจากการแบ่งแยกเชื้อชาติหรือการเลือกปฏิบัติค่ะ discrimination หมายถึงการเลือกปฏิบัติหรือการปฏิบัติที่ไม่เป็นธรรมตามเชื้อชาติสีผิวหรือศาสนาเป็นหนึ่งในประเด็นหลักที่ดร.มาร์ตินลูเธอร์คิงจูเนียร์และขบวนการสิทธิพลเมืองต่อสู้เพื่อต่อต้านการเลือกปฏิบัติในยุคนั้นค่ะคำต่อไป activist หมายถึงนักเคลื่อนไหวหรือผู้ที่ทำกิจกรรมเพื่อผลักดันการเปลี่ยนแปลงทางสังคมค่ะ legacy หมายถึงมรดกและสิ่งที่ดร.คิงทิ้งไว้ให้แก่โลกในเรื่องของสิทธิพลเมืองและความเท่าเทียม boycottหมายถึงการคว่ำบาตรหรือการหลีกเลี่ยงการสนับสนุนองค์กรหรือกิจกรรมบางอย่างเพื่อแสดงการต่อต้านเป็นหนึ่งในเครื่องมือสำคัญที่ดร.คิงและขบวนการสิทธิพลเมืองใช้ในการต่อสู้กับความอยุติธรรมและการเลือกปฏิบัติโดยเฉพาะอย่างยิ่งในระบบการแบ่งแยกเชื้อชาติของสหรัฐค่ะ และนี่ก็คือคำศัพท์พื้นฐานที่ช่วยให้เข้าใจแนวคิดและความสำคัญของวันมาร์ตินลูเธอร์คิงจูเนียร์และการเคลื่อนไหวเพื่อสิทธิพลเมืองที่เขาได้สร้างเอาไว้นะคะติดตามเรียนรู้คำศัพท์หรือคำพูดต่างๆที่ใช้ในชีวิตประจำวันกันต่อในสัปดาห์หน้าค่ะช่วงต่อไปคุณนิธิการกำลังวันมีสาระน่ารู้จากคำในข่าวมาเสนอค่ะ
คำว่า stickyไม่ได้แปลว่าเหนียวแต่เพียงอย่างเดียวนะคะแล้วมีความหมายว่าอะไรได้อีกบ้างติดตามได้ในคำในข่าวสัปดาห์นี้ค่ะสวัสดีค่ะกลับมาพบกับคำในข่าวสัปดาห์นี้นะคะกระแสของมิลลิแรปเปอร์หญิงไทยวัย19ปีที่โชว์กินข้าวเหนียวมะม่วงบนเวทีเทศกาลดนตรีและศิลปะโคเชลล่ายังได้รับการพูดถึงอย่างต่อเนื่องนะคะรวมถึงสื่อ NME สื่ออังกฤษของผู้ติดตามวงการดนตรีโลกก็ยังได้เขียนถึงเรื่องราวของเธอด้วยเช่นกันค่ะโดยพาดหัวข่าวของเว็บไซต์ NME ระบุว่า Thai rapper Milly eats mango sticky rice on stage during Coachella performance หมายความว่าแรปเปอร์ไทยมิลลิโชว์กินข้าวเหนียวมะม่วงบนเวที Coachella ค่ะคำในข่าวสัปดาห์นี้ค่ะขอเสนอคำว่า sticky จากชื่อเพลง Mango Sticky Rice ของมิลลินะคะคำว่า sticky เป็นคำคุณศัพท์ค่ะแปลว่าเหนียวค่ะอย่างที่เห็นในคำว่า sticky rice ที่แปลว่าข้าวเหนียวนั่นเองค่ะอีกหนึ่งคำที่คนพูดติดปากกันนะคะก็คือคำว่า sticky note ซึ่งหมายถึงกระดาษเขียนข้อความหรือกระดาษโน้ตที่มีแถบกาวสามารถแปะตามที่ต่างๆได้ค่ะไปดูการใช้คำว่า sticky note ในประโยคกันค่ะตัวอย่างเช่น Linda forgot to bring a shopping list on a sticky note to the supermarket. She came back only to realize that she ran out of toilet paper. หมายความว่า Linda ลืมหยิบรายการซื้อของที่จดไว้ในกระดาษโน้ตที่มีแถบกาวแปะไปที่ซูเปอร์มาร์เก็ตพอเธอกลับบ้านมาถึงรู้ว่ากระดาษชำระหมดพอดีค่ะนอกจากจะแปลว่าเหนียวแล้วนะคะคำว่า sticky ยังแปลได้ว่าที่มีปัญหายุ่งยากด้วยค่ะไปดูการใช้ในประโยคกันค่ะตัวอย่างเช่น When Joey was recruited to lead the project he knew very well about the sticky relationship between sales and marketing teams หมายความว่าเมื่อโจอี้ได้รับเลือกให้เป็นหัวหน้าโครงการเขารู้ดีเกี่ยวกับความสัมพันธ์ที่มีปัญหายุ่งยากระหว่างฝ่ายขายและฝ่ายการตลาดค่ะคำว่า sticky ยังสามารถใช้อธิบายสภาพอากาศที่อบอ้าวหรือร้อนชื้นได้ด้วยนะคะไปดูการใช้คำว่า sticky ที่แปลว่าร้อนอบอ้าวในประโยคกันค่ะตัวอย่างเช่น Honey I had no idea New York could be this sticky in June หมายความว่าที่รักจ๋าฉันไม่คิดเลยว่านิวยอร์กในเดือนมิถุนายนจะร้อนอบอ้าวได้ขนาดนี้น่ะอีกความหมายหนึ่งของคำว่า sticky ยังแปลได้ว่าเป็นที่จดจำหรือที่ติดอยู่ในความทรงจำค่ะไปดูการใช้คำว่า sticky ที่แปลว่าเป็นที่จดจำในประโยคกันค่ะตัวอย่างเช่น This professor invents teaching techniques that make his lecture on European art history very sticky หมายความว่าอาจารย์คนนี้ได้คิดค้นเทคนิคการสอนที่ทำให้การบรรยายวิชาประวัติศาสตร์ศิลปะยุโรปเป็นที่จดจำค่ะมาส่งท้ายคำในข่าววันนี้ค่ะด้วยคำคมจากราฟมาสตันนักกีฬาอเมริกันฟุตบอลอาชีพซึ่งเคยกล่าวเอาไว้ว่า Welcome those big, sticky, complicated problems. In them are your most powerful opportunities. หมายความว่าจงอาแขนรับปัญหาใหญ่ยุ่งยากซับซ้อนเข้ามาเพราะในปัญหาเหล่านั้นคือโอกาสอันทรงพลังที่สุดของคุณเอาละค่ะหมดเวลาสำหรับคำในข่าวสัปดาห์นี้แล้วนะคะถ้าชื่นชอบคลิปของเราช่วยไปกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเราได้ทุกช่องทางนะคะแล้วกลับมาเรียนรู้คำศัพท์ใหม่ๆกับคำในข่าวได้ในครั้งต่อไปวันนี้ลาไปก่อน See you later สวัสดีค่ะ
ที่จบไปแล้วเป็นช่วงของคำในข่าวค่ะและในช่วงนี้เราจะมาพูดถึงรัฐของสหรัฐต่อจากสัปดาห์ที่แล้วนะคะสำหรับสัปดาห์นี้เราจะมาทำความรู้จักกับรัฐนิวยอร์กซึ่งใช้ตัวอักษรย่อว่า NY ค่ะรัฐนิวยอร์กตั้งอยู่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของสหรัฐโดยมีทิศเหนือติดกับรัฐเวอร์มอนต์นิวแฮมเชอร์และเมนรวมถึงติดกับแคนาดาผ่านทางทะเลสาบออนแทริโอและแม่น้ำเซนต์ลอเรนซ์ทิศใต้ติดกับรัฐนิวเจอร์ซีย์และเพนซิลเวเนียทิศตะวันออกติดกับรัฐคอนเนคติคัตโรดไอแลนด์และแมสซาชูเซตส์ทิศตะวันตกติดกับรัฐโอไฮโอเพนซิลเวเนียและรัฐนิวเจอร์ซีย์และยังมีชายฝั่งทะเลแอตแลนติกที่ทิศใต้ด้วยนะคะเมืองหลวงของนิวยอร์กคือเมืองอัลเบนีและเมืองใหญ่คือนิวยอร์กซิตี้ซึ่งเป็นเมืองที่ใหญ่ที่สุดในรัฐและเป็นหนึ่งในเมืองที่มีชื่อเสียงที่สุดในโลกค่ะรัฐนิวยอร์กมีความสำคัญทั้งในระดับประเทศและระดับโลกในหลายด้านนะคะทางด้านเศรษฐกิจนิวยอร์กซิตี้เป็นศูนย์กลางทางการเงินที่สำคัญที่สุดแห่งหนึ่งในโลกโดยมีวอลล์สตรีทซึ่งเป็นที่ตั้งของตลาดหลักทรัพย์นิวยอร์กและมีธนาคารใหญ่มากมายนะคะในด้านการศึกษาและวิจัยรัฐนิวยอร์กเป็นที่ตั้งของมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงระดับโลกหลายแห่งเช่นมหาวิทยาลัยโคลัมเบียมหาวิทยาลัยคอร์เนลมหาวิทยาลัยนิวยอร์กซึ่งมีบทบาทสำคัญในการวิจัยและนวัตกรรมค่ะทางด้านวัฒนธรรมและศิลปะนิวยอร์กซิตี้เป็นศูนย์กลางทางวัฒนธรรมที่สำคัญของสหรัฐและเป็นที่ตั้งของสถานที่สำคัญหลายแห่งเช่นพิพิธภัณฑ์ศิลปะเมโทรโพลิแทนบรอดเวย์ซึ่งเป็นแหล่งแสดงละครและการแสดงที่มีชื่อเสียงระดับโลกค่ะรัฐนิวยอร์กยังมีวัฒนธรรมที่หลากหลายด้วยการผสมผสานของคนจากทั่วโลกโดยเฉพาะในนิวยอร์กซิตี้ที่เต็มไปด้วยความหลากหลายทางชาติพันธุ์และศาสนานอกจากนี้ยังเป็นที่ตั้งขององค์กรต่างประเทศหลายแห่งเช่นสหประชาชาติซึ่งมีสำนักงานใหญ่ในนิวยอร์กซิตี้ค่ะนิวยอร์กเป็นศูนย์กลางการขนส่งที่สำคัญในสหรัฐด้วยท่าเรือที่ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งในโลกซึ่งก็คือท่าเรือนิวยอร์กนิวเจอร์ซีย์และเครือข่ายการขนส่งสาธารณะที่สะดวกสบายเช่นรถไฟใต้ดินในนิวยอร์กซิตี้ค่ะในด้านการท่องเที่ยวนิวยอร์กมีสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญและน่าสนใจหลายแห่งที่ไม่ควรพลาดเช่นอนุสาวรีย์เทพีเสรีภาพหรือ Statue of Liberty ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ที่มีชื่อเสียงของรัฐนิวยอร์กและดึงดูดนักท่องเที่ยวจากทั่วโลกค่ะสะพานบรูคลินหรือ Brooklyn Bridgeสะพานเก่าแก่ที่เชื่อมระหว่างเกาะแมนฮัตตันและเกาะบรุกลินสร้างขึ้นในปีคริสต์ศักราช1883สามารถเดินหรือขี่จักรยานข้ามสะพานและชมวิวของแม่น้ำและเส้นขอบฟ้าของเมืองค่ะเซ็นทรัลพาร์คสวนสาธารณะขนาดใหญ่ใจกลางนิวยอร์กซิตี้ที่เหมาะสำหรับการเดินเล่นปั่นจักรยานหรือพักผ่อนค่ะ Empire State Building ตึกสูงที่มีชื่อเสียงที่สุดในนิวยอร์กและเป็นจุดชมวิวที่ยอดเยี่ยมสามารถขึ้นไปที่ชั้นดาดฟ้าเพื่อชมวิวนิวยอร์กจากมุมสูงซึ่งเป็นสถานที่ที่มีการถ่ายทำภาพยนตร์ดังหลายเรื่องเช่น King Kong และ Sleepless in Seattle ค่ะน้ำตกไนแอกร่าตั้งอยู่ที่พรมแดนระหว่างสหรัฐและแคนาดาเป็นหนึ่งในน้ำตกที่มีชื่อเสียงและสวยงามที่สุดในโลกนักท่องเที่ยวสามารถล่องเรือไปใกล้กับน้ำตกเพื่อสัมผัสความยิ่งใหญ่ของธรรมชาติค่ะ Times Square ศูนย์กลางความบันเทิงและการค้าในเมืองเป็นที่รู้จักจากป้ายไฟนีออนขนาดใหญ่และความคึกคักตลอด24ชั่วโมงซึ่งเป็นสถานที่ที่มีการจัดกิจกรรมสำคัญสำคัญเช่นการเฉลิมฉลองในคืนปีใหม่ค่ะ One World Trade Center ตึกสูงที่ตั้งอยู่ในย่าน World Trade Centerซึ่งสร้างขึ้นเพื่อแทนที่หอคอยที่ถูกทำลายในการโจมตี 9/11 มีจุดชมวิวที่สูงที่สุดในเมืองและ 9/11 Memorial and Museum ที่ให้ความรู้และระลึกถึงเหตุการณ์ในปี2001ค่ะ Broadway เขตการแสดงละครที่มีชื่อเสียงระดับโลก Fifth Avenue ถนนช้อปปิ้งที่มีชื่อเสียงและหรูหราที่สุดในนครนิวยอร์กอยู่ใกล้กับสถานที่สำคัญเช่นเซ็นทรัลพาร์คและเซนต์แพทริกส์คาเฟ่ดรอลค่ะ Rockefeller Center สถานที่ที่มีความสำคัญในด้านบันเทิงเช่น Radio City Music Hall และการถ่ายทอดสด Saturday Night Live เป็นที่ตั้งของ Ice Skating Rinkที่มีชื่อเสียงในฤดูหนาวรวมถึงการตั้งต้นคริสต์มาสที่มีชื่อเสียงด้วยค่ะรัฐนิวยอร์กมีหลายฉายาที่สะท้อนถึงลักษณะและความสำคัญของรัฐนี้ในด้านต่างๆโดยฉายาที่รู้จักกันดีได้แก่ The Empire State ซึ่งเป็นฉายาที่สะท้อนถึงความยิ่งใหญ่และอิทธิพลทางเศรษฐกิจและการเมืองของสหรัฐโดยเฉพาะในเมืองนิวยอร์กซิตี้ที่เป็นศูนย์กลางทางการเงินที่สำคัญของโลกส่วน Empire State Building อาคารที่สูงที่สุดในเมืองนิวยอร์กก็ได้ชื่อว่าเป็นสัญลักษณ์ของความยิ่งใหญ่ของรัฐนี้ค่ะสโลแกนด้านการท่องเที่ยวที่เป็นที่รู้จักของรัฐนิวยอร์กคือ I Love New York สโลแกนนี้มีความหมายที่ลึกซึ้งและเป็นที่จดจำทั่วโลกสร้างขึ้นในปีคริสต์ศักราช1977โดยมีจุดประสงค์เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวและกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐนิวยอร์กโดยเฉพาะในเมืองนิวยอร์กซิตี้ค่ะ I Love New York กลายเป็นหนึ่งในสัญลักษณ์ที่เป็นที่รู้จักกันอย่างแพร่หลายมีการใช้ในรูปแบบของที่ระลึกเช่นเสื้อยืดหมวกและสินค้าต่างๆและสโลแกนนี้ช่วยให้รัฐนิวยอร์กเป็นหนึ่งในจุดหมายปลายทางการท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงที่สุดในโลกค่ะส่วนมอตโต้ของรัฐนิวยอร์กก็คือ Excelsior ซึ่งเป็นคำภาษาละตินที่หมายถึงสูงขึ้นหรือดีกว่าเดิมโดยสะท้อนถึงความมุ่งมั่นในการพัฒนาและความเจริญรุ่งเรืองของรัฐนิวยอร์กมีการใช้คำนี้เป็นคำขวัญทางการของรัฐเพื่อส่งเสริมความก้าวหน้าในทุกด้านทั้งเศรษฐกิจการศึกษาและสังคมมอตโต้นี้สะท้อนถึงความหวังและแรงบันดาลใจในการพัฒนาให้ดียิ่งขึ้นในอนาคตและยังเป็นส่วนหนึ่งของการเน้นย้ำความสำคัญของรัฐนิวยอร์กในฐานะที่เป็นศูนย์กลางทางการเงินและวัฒนธรรมของสหรัฐค่ะและนี่ก็เป็นเรื่องราวน่ารู้เกี่ยวกับรัฐนิวยอร์กนะคะติดตามเรียนรู้รัฐต่อไปสัปดาห์หน้าค่ะในช่วงต่อไปเราจะมาเรียนรู้ภาษาอังกฤษในช่วง Everyday Grammar กันนะคะสำหรับช่วง Everyday Grammar ในวันนี้เราจะมาเรียนรู้การใช้คำพูดหรือเขียนอธิบายเกี่ยวกับสัตว์เลี้ยงต่อจากสัปดาห์ที่แล้วกันนะคะเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเราได้เรียนรู้เกี่ยวกับการพูดถึงสัตว์เลี้ยงและวิธีการใช้ cumulative adjective ซึ่งเป็นกลุ่มคำที่ใช้ขยายคำนามคำเดียว
Megan wrote to tell us about her pet. Here's what she said. My dog's name is Cole. Megan writes that he is a curious, friendly, large, 8-year-old black Labrador retriever.
Megan เขียนมาเล่าเกี่ยวกับสัตว์เลี้ยงของเธอว่าสุนัขของฉันชื่อโคลมันเป็นสุนัขพันธุ์ลาบราดอร์รีทรีเวอร์สีดำอายุ8ปีตัวใหญ่เป็นมิตรและขี้สงสัย
Note that we do not need any commas between cumulative adjectives. You said he is a friendly large 8-year-old black Labrador retriever.
เราไม่จำเป็นต้องใส่เครื่องหมายคอมม่าระหว่างคำคุณศัพท์ที่ใช้ขยายคำนามนะคะ
ButWe can add a comma or the word and between coordinate adjectives.
แต่เราสามารถเพิ่มเครื่องหมายคอมม่าหรือคำว่าและระหว่างคำคุณศัพท์ที่เป็นแบบ coordinate adjectives หรือคำคุณศัพท์ที่ใช้ขยายคำนามคำเดียวกันมีความสำคัญเท่าๆกันสามารถสลับตำแหน่งได้โดยที่ไม่ทำให้ความหมายเปลี่ยนแปลงค่ะ
Curious and friendly both show her opinion about the dog.We can change the order of the coordinate adjectives without changing the meaning.
คำว่า curious หรือขี้สงสัยและ friendly หรือเป็นมิตรล้วนแสดงถึงความคิดเห็นเกี่ยวกับสุนัขทั้งสองคำเป็นคำคุณศัพท์แบบ coordinate adjectives ดังนั้นเราสามารถเปลี่ยนลำดับของคำเหล่านี้ได้ โดยไม่ทำให้ความหมายเปลี่ยนไปค่ะหรืออาจจะพูดว่า
He is a friendly, curious dog.
มันเป็นสุนัขที่เป็นมิตรและขี้สงสัยก็ได้ค่ะ
But we usually do not change the order of adjectives describing color and origin.
อย่างไรก็ตามโดยปกติแล้วเราจะไม่เปลี่ยนลำดับของคำคุณศัพท์ที่อธิบายถึงสีและแหล่งกำเนิดของสิ่งต่างๆค่ะเราไม่ควรพูดว่า
He is a Labrador Black Retriever or a Retriever 8-year-old
แล้วทำไมเมแกนถึงบอกว่าโคเป็นสุนัขที่ขี้สงสัยล่ะ
She says one day he got down a bag of flour from the top of the refrigerator. He opened it and played with it all day.
เมแกนเล่าว่าวันหนึ่งโคดึงถุงแป้งลงมาจากบนตู้เย็นมันเปิดถุงแป้งและเล่นกับแป้งทั้งวันเลย
Let me guess. She came home and found a curious, bad and messy white Labrador Retriever.
ให้ฉันเดานะเมื่อเมเกนกลับมาถึงบ้านก็คงจะเจอเจ้าสุนัข Labrador Retriever ที่ขี้สงสัยซนเลอะเทอะจนกลายเป็น Labrador Retriever สีขาวไปเลยละสิเจ้าหมาตัวแสบที่จบไปแล้วเป็นช่วง Everyday Grammar ค่ะช่วงนี้เราจะมาเรียนรู้คำศัพท์หรือวลีหรือสำนวนที่ผู้ใช้ภาษาอังกฤษควรเรียนรู้เพิ่มเพื่อการใช้ในชีวิตประจำวันใน English in a Minute ในวันนี้เรามาเรียนรู้สำนวน Jump Ship ถ้าหากคุณอยู่บนเรือแล้วเรือกำลังจะจมการรีบออกไปจากเรือก็คงจะเป็นความคิดที่ดีแต่ว่านั่นใช่ความหมายของคำว่า jump ship หรือเปล่าลองมาฟังกันค่ะ
Andrew, those stocks I told you to buy are a bit down, but don't worry.
Anna พูดกับ Andrew ว่าหุ้นที่ฉันแนะนำให้เธอซื้อตอนนี้ราคาลดลงนิดหน่อยแต่ไม่ต้องกังวลไปนะ
I know, and I'm taking my money out of those stocks.
Andrew ตอบว่าฉันรู้แล้วล่ะแล้วฉันก็กำลังจะถอนเงินออกจากหุ้นพวกนั้นด้วย
Now is not the time to jump ship. Just be patient. The price will go up.
แต่ตอนนี้ไม่ใช่เวลาที่จะมา jump ship หรือสละเรือนะใจเย็นๆไว้ก่อนเดี๋ยวราคาก็จะขึ้นเองนั่นล่ะ
I am a patient person, but not when it comes to my money.
Andrew บอกว่าที่จริงแล้วฉันก็เป็นคนใจเย็นนะแต่ไม่ใช่กับเรื่องเงินเงินทองทองน่ะ
When we jump ship, we leave something we think is failing, like a project, plan, or a group. Sometimes we do this to join something better, but other times we just don't want to be on that ship.
คำว่า jump ship หรือการกระโดดออกจากเรือหมายถึงการละทิ้งบางสิ่งบางอย่างที่เราคิดว่ากำลังล้มเหลวเช่นแผนโครงการต่างๆหรือกลุ่มในบางครั้งเราก็ต้องสละเรือเพื่อหนีความเสี่ยงแต่บางครั้งก็แค่ไม่อยากอยู่บนเรือลำนั้นต่อไปเท่านั้นเองค่ะที่จบไปคือช่วง English in a Minute
Welcome to English at the Movies, where we teach you American English heard at the movies. Our expression today is I'm a mess from the film Last Christmas.
และช่วงสุดท้ายนี้เราจะมาเรียนรู้ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวันของคนอเมริกันจากภาพยนตร์ในช่วง English at the Movie. วันนี้เราจะมาเรียนรู้คำพูดที่ว่า I'm a messจากภาพยนตร์เรื่อง Last Christmas ค่ะ
So, tell me about sleep.
She never sleeps.
Exercise?
Religiously.
Not at all.
Alcohol?
This movie tells about a woman who has a serious medical condition. She works in a store specializing in Christmas products when she meets a man and falls in love.
Last Christmas เล่าเรื่องเกี่ยวกับผู้หญิงคนหนึ่งที่มีอาการเจ็บป่วยที่รุนแรงเธอทำงานในร้านที่ขายผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับคริสต์มาสและเมื่อเธอได้พบกับผู้ชายคนหนึ่งเธอก็ตกหลุมรักเขาค่ะมาฟังคำว่า I'm a mess จากภาพยนตร์เรื่องนี้กันค่ะ
Since you came back, just like you don't care about anything.
I'm a mess. When I was ill, it felt like I'd lost something special.
I could sing before. I had all these dreams.
I'm a mess means I am having emotional problems.
They just expect me to be normal and get on with life.
There's no such thing as normal. Just being a human being is
In the movie, the woman tells the man about her problems. A mess can be emotional or a situation that is complex or difficult, like her medical condition.
I'm a mess หมายถึงการมีปัญหาทางด้านอารมณ์ในภาพยนตร์เรื่องนี้ผู้หญิงที่เป็นตัวละครหลักพูดถึงปัญหาของเธอทั้งในเชิงอารมณ์และปัญหาสุขภาพให้ชายคนหนึ่งฟังคำว่า a mess อาจหมายถึงปัญหาทางอารมณ์หรือสถานการณ์ที่ซับซ้อนและยากลำบากเช่นอาการเจ็บป่วยของเธอ
a mess also can be something physical like when your house is very dirty
นอกจากนี้ a messยังสามารถหมายถึงสิ่งที่เป็นรูปธรรมเช่นบ้านของคุณสกปรกมากดังนั้น I'm a mess ในที่นี้สื่อถึงความรู้สึกว่าชีวิตกำลังยุ่งเหยิงและควบคุมได้ยากค่ะ
And that's English at the movies
สัปดาห์หน้าเราจะมีคำศัพท์จากภาพยนตร์เรื่องไหนมาติดตามกันในตอนต่อไปนะคะหมดเวลาสำหรับการเรียนรู้ภาษาอังกฤษกับ VOA ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันในวันนี้แล้วค่ะดิฉันธัญพรสุนทรวงศ์ผู้ดำเนินรายการท่านผู้ฟังสามารถกลับมาฟังรายการย้อนหลังได้ทางเว็บไซต์ของเราที่ www.voathai.com แล้วคลิกไปที่เรียนภาษาอังกฤษกับ VOA ไทยสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
ครับและที่จบไปเป็นรายการจาก VOA ภาคภาษาไทยรายงานสดส่งตรงจากกรุงวอชิงตันประเทศสหรัฐคุณผู้ฟังสามารถติดตามข่าวสารจากทั่วโลกได้ในทุกที่ทุกเวลาที่เว็บไซต์ voathai.com รวมถึงทุกช่องทางในโซเชียลมีเดีย Facebook YouTube Twitter และ Instagram เริ่มต้นวันด้วยการอัปเดตข่าวสารจากทั่วโลกผ่านรายการข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยและสุดสัปดาห์กับ VOA ทั้งยังเรียนรู้เรื่องราวทางวัฒนธรรมและไลฟ์สไตล์ผ่านรายการภาษาอังกฤษแบบอเมริกันของเราติดตามความเคลื่อนไหวในประเทศสหรัฐการเมืองอเมริกันพร้อมเข้าใจที่มาที่ไปของเหตุการณ์สำคัญรวมถึงข่าวต่างประเทศจากแหล่งข่าวที่เชื่อถือได้นอกจากนี้ VOA ยังมีบทสัมภาษณ์และคอนเทนต์แบบ Exclusive จากบุคคลที่น่าสนใจหลากหลายวงการและยังมีเรื่องราวของคนไทยในประเทศสหรัฐอีกด้วยขอบคุณนะครับที่ให้ VOA ไทยเป็นส่วนหนึ่งในการติดตามข่าวสารสาระและเกร็ดความรู้ของคุณจากรายการต่างๆที่เรามุ่งมั่นนำเสนอเพื่อความเที่ยงตรงทันเหตุการณ์และมีประโยชน์ในทุกๆวัน